Hezký den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu podcastu Econews. Mým dnešním hostem je Lukáš Luňák. Vítám vás tady, Lukáši.
Hezký den.
A od mikrofonu vás zdraví Martina Patočková. Lukáš Luňák je obchodním ředitelem společnosti Nextbike, společnosti, která provozuje tzv. Bike sharing. Vy jste, Lukáši, nicméně nějakou dobu profesionálně hrál hokej. Jak jste se dostal od hokeje ke kolům?
Ta cesta byla poměrně vlastně rychlá, protože já jsem z kolařské rodiny, dá se říct. Můj tatínek podniká v oblasti výroby kol a prodeje kol od roku 91, takže těm kolům jsem měl vždycky nějakým způsobem blízko. A je to vlastně takový jako delší příběh. Právě ta tatínková firma vyrábí pro ten Nextbike ty kola a my jsme potom začali řešit, že Nextbike vlastně je ve 28 zemích světa a není v České republice. Tak jsme se do toho potom pustili a začali tuhle značku budovat i u nás.
To znamená, vy jste znal Nextbike a pak jste si vlastně zařídil nějakou licenci pro
Přesně
český
tak.
trh?
My fungujeme jako licenční partner německého Nextbike, takže já jsem Nextbike znal nějaké 2 roky. Často jsem tam i jezdil na centrálu do Lipska. A i díky těm vztahům, jaké jsme tam měli, tak ta cesta k tomu získat to licenční partnerství bylo daleko jednodušší.
Uh-huh. A co to vlastně potom všechno obnáší, když získáte licenci, co vlastně pak musíte všechno udělat dál?
Tak v zásadě potom už podnikáme úplně na vlastní pěst, snažíme se kontaktovat města, což v tom úvodu byla asi největší naše práce. My tím, že jsme centrálu máme v Olomouci, tak logicky první kroky vedly do Olomouce, kde představitelé se k tomu nestavili úplně otevřeně, zejména z hlediska financí, byť se jim ten projekt velmi líbil. Tak pak ty naše kroky v tom roce 2019 vedly do blízkého Prostějova, kde už představitelé byli o poznání vstřícnější, líbilo se jim to a tak jsme vlastně odstartovali náš první projekt v Prostějově o nějakých 100 kolech, což pro nás byla velká škola, na druhou stranu jsme měli velkou asistenci v podobě centrály v Německu, která nám se vším, musím říct, jako pomohla. Na druhou stranu vždycky pak ten samotný provoz ukáže všechny ty nástrahy, které to má, takže tam si myslím, že jsme si prošli let čím, no a pak už to začalo postupně narůstat. A dneska jsme na číslovce 21 měst aktuálně.
A co můžete ještě zmínit, co byly třeba ty prvotní nástrahy, jak jste zmínil, kterými jste si museli projít?
Různé implementace, platební brány, a špatné vrácení uživatelů, nevraceli tam, kam měli. Často, většinou, když to je v tom městě úplně nové, tak je to takový ten strach z neznámého. Takže je vždycky potřeba dělat tu osvětu, ať už z pohledu těch uživatelů, tak z pohledu i těch představitelů toho města, protože vždycky trvá nějaký čas, než si ty občané na tu službu navyknou a nějakým způsobem ji přijmou. Takže asi v tomto směru pak samozřejmě různé nástrahy typu vandalismu a tak dále, nastavení různých procesů, jak tyto věci eliminovat. Je toho jako celá řada, ale myslím si, že teďka už jsme v takové fázi, že jsme si spoustu těch věcí vychytali.
Mm-hmm. A když vlastně jdete ze začátku za tím městem, s čím za ním jakoby jdete? To město musí vyhlásit jakoby nějaký tender, veřejnou soutěž, nebo vy po něm, co po něm vlastně chcete?
My se snažíme, si myslím, poměrně proaktivně ty města oslovovat. Vždycky se snažíme domluvit na nějakou schůzku, kde celý ten náš projekt představíme, co bike sharing je, co jsme schopni jako Nextbike tomu městu nabídnout a zároveň, aby si udělali nějakou představu, co je potřeba z jejich strany. Pokud se to město zalíbí, tak potom se postupuje tak, jak říkáte. Je to vypsání nějakého výběrového řízení, do kterého my se přihlásíme a děláme maximum, aby jsme zvítězili.
Mhm. Jde tam jenom o cenu nebo posuzují ty města i nějaké další kvalitativní faktory?
Jde tam jenom o cenu, jo, což si myslím, že je trošku škoda, protože ta služba je daleko jako obsáhlejší. Můžeme se bavit o kvalitě toho kola, způsobu půjčení, aby to uživatelsky bylo pokud možno co nejjednodušší. Následná jako péče o ten systém, protože my si jako extrémně zakládáme na kvalitě toho kola, ale taky na kvalitě té služby. Jo. To, co nejde jako tolik vidět, my V každém tom městě máme tým servisních techniků, kteří jsou jako denně v terénu a snaží se udržovat ten systém v nějakém optimálním rozpoložení, tak aby těch kol bylo pokud možno všude dostatek, aby se neválili všude možně a nehyzdili vizuál toho města. Čili to, když se budeme bavit, tak když pominu nějakou investici do nákupu těch kol, a pak největším nákladem je udržování té služby v tom chodu. Jo. Protože pro toho uživatele je strašně důležitý, aby se na tu službu mohl nějakým způsobem spolehnout, aby ji mohl přijmout za svou, a proto je důležitý, když si pak na nějaké to místo navykne, kde ty kola bývají, tak aby aspoň v 9 z 10 případů to kolo tam našel, protože pak opravdu tu službu přijímá za svou a ví, že se na ní může spolehnout, když mu jede tramvaj, autobus, nebo se prostě jenom rozhodne, že se přiblíží na nějaký kratší úsek právě sdíleným kolem.
A vy vlastně musíte investovat jako firma i do těch prostranství, vlastně do té infrastruktury v tom městě, nebo to je právě jakoby potom, já nevím, třeba záležitost, odpovědnost toho města?
V zásadě ve všech městech, kde jsme, tak co se týče stanic, tak je to v gesci toho města, protože my zpravidla využíváme městský mobiliář, řekl bych, že z nějakých vždycky 80% se jedná o stojany města, a ten zbytek řešíme v podobě komerčních partnerů, obchodní centra, fit centra, které nás oslovují, po případě podniky, které chtějí mít stanici v blízkosti své centrály, aby samozřejmě zaměstnanci měli ty sdílená kola, tak jak si říká, pod nosem a mohli vyrazit.
Mm-hmm. Když se na to díváte obecně, jsou k tomu města vstřícná vlastně k tomu zavést si vlastně takovou službu?
Řekl bych, že dneska je situace už o něco lepší, protože si myslím, že ty 2 roky té práce, kterou jako se snažíme dělat, tu osvětu, tak už je to o něco lepší, že už jsou i města, které se ozývají sami, že by o takovém systému chtěli vidět víc, co to všechno obnáší. Takže myslím si, že se to lepší. Už i samozřejmě i to, že těch měst je 21, a věříme, že tohle není konečná naše číslovka, protože když si podíváte na naší jako paletu těch měst, tak my nejsme určitě službou jenom pro velkoměsta nebo krajská města, ale najdete nás v Hlučíně, v daleko jako menších městech. Teďka jsme otevírali nově Rychnov, Písek, menší města, ale ten bike sharing si tam tu cestu najde a stejně tak tu klientelu, protože jen teďka jenom pro příklad, když jsme otvírali ten Prostějov první náš, tak všichni říkali, no tady mají všichni kola, tady prostě nikdo na sdíleným kole jezdit nebude. Mm. Prostějov je skvělý město, má velmi dobrou infrastrukturu cyklostezek a dneska na 100 kolech tam převážíme nějakých 500 lidí denně, protože tu komunitu si to jako najde. Ne každý chce přemýšlet, kde to svoje kolo zamkne, pak přemýšlí nad tím, aby mu ho někdo neukradl a tak dále. Takže jako takové to přibližovadlo je sdílený kolo skvělý nástroj. Ono, když vezmeme, tak dneska každá druhá naše cesta je do nějakých 3,3 kilometrů. A to je právě ta věc, kam my cílíme. Jestli je potřeba vždy tyhle ty cesty absolvovat 2-tunovým autem, který veze 80-kilovýho člověka. Takže na druhou stranu nejsme nějaký cyklofanatici, který by všem říkali, jezděte všichni na kole, ale je to o tom, aby ten občan toho daného města měl tu volbu. Jestli pojede tím autem, nebo tím MHDčkem, anebo zvolí koloběžku, cokoliv. Ale důležitá je ta volba se rozhodnout, co bude v tu chvíli nejoptimálnější nástroj na tu přepravu.
A když se rozhodujete vlastně, do kterých měst jdete primárně do těch, kde ještě vlastně ta bike sharingová služba není, nebo jdete i tam, kde už prostě jsou známé, já nevím, Růžová kola tady z Prahy a podobně?
Jasně. To určitě ne. My máme nějaký svůj interní seznam prostě měst, která splňují jednoznačně ty naše požadavky pro to, aby ta služba tam byla nějakým způsobem úspěšná. Ale dneska, co se týče konkurence, tak vlastně ve 4 případech stojíme vedle vámi zmíněných růžových kol a tu klientelu si to najde tak jako tak. Ono, když vezmeme například Prahu, tak Tady máme 2 provozovatele sdílených kol, máme tady 4 provozovatele koloběžek, 2 provozovatele elektrických skutrů, pak jsou tady půjčovny elektroaut, car sharingy a podobně, takže tu paletu té volby má ten občan konkrétně Prahy jako obrovskou. My zase se snažíme, teďka zase, když se budu bavit o Praze, tu Prahu pokud možno jako obsáhnout celou. Nechceme být službou pro úzké centrum Prahy, turisty a tak dále. My chceme být službou pro občany města Prahy a stejně tak, jak se svezete v tom nejužším centru, tak stejně tak v Letňanech a v další část, teď jsme v Říčanech třeba u Prahy a tak dále. Je to prostě hrozně fajn, že pak máte tu možnost, naučíte se a víte, že to můžete všude po té Praze použít. O to lepší je pak ještě ten pocit, když si v té Praze sednete na vlak, dojedete si do Pardubic a s tou stejnou apkou si půjčíte kolo naše, dojedete si na schůzku a pak frčíte zpátky na nádraží a vlakem domů. Zároveň tím, že je Nextbike globální firmou, tak to je taky určitě další zajímavá naše výhoda, protože s jednou tou aplikací, kterou u nás máte, si půjčíte kolo ve 28 zemích světa, dneska je to nějakých necelých 300 měst. A vidíme to třeba hodně v létě, protože samozřejmě Chorvatsko je pro Čechy oblíbenou destinací, takže vidíme, že i naši uživatelé z Česka využívají Nextbike v Chorvatsku, kde je v nějakých 22 městech, jestli se nepletu. Vím, že pak nám jedna paní volala ze Splitu a ptala, to byla ostravská uživatelka. My třeba v Ostravě máme 15 minut zdarma díky podpoře města a ptala se, jak to, že ve Splitu platí od první minuty, tak jsme jí museli upozornit, že se vždycky musí řídit tarifem toho daného města, že neznamená, že když v Ostravě jezdí zadarmo, tak to stejné pro ní platí i v tom Splitu, ale to jsou takový ojedinělé případy.
Jasně. To znamená, to nastavení je vždycky v závislosti na nějaké té dohodě s městem, jak jste teď nakousnul, nastavení, myslím, toho tarifu.
Přesně tak. V zásadě ono, když se o tom bavíme, o té jako podpoře toho města, tak ta podpora u nás spočívá v tom, že město podporuje těch 15 minut zdarma. Ono, když si dneska vezmeme těch našich 21 měst, tak my v 18 případech máme podporu města a jezdí se na těch kolech 15 minut zdarma, což je nějakých 90% všech výpůjček a to je hlavní funkce, kterou má bike sharing plnit. Jo. To jsou právě ty krátké přepravy do 15 minut, takže v tom je ta největší podpora. Město nepodporuje to, že my tam dáme kola, ale podporují to, že ty občani daného města můžou tu službu využít a v 90% jí mají zdarma.
Snažíte se vlastně, když takhle jednáte s těmi městy, je dotlačit nebo v úvozovkách vlastně k nějakému vylepšení té infrastruktury pro cyklisty, protože některá města asi, jak jste zmínil, vlastně mají jakoby pěknou síť těch cyklostezek a některá, nevím, tady v Praze to třeba není úplně ideální.
Tady to ideální není, to je pravda, ale my se snažíme jako reagovat, jo? My letos vlastně obměňujeme víc jak polovinu celý flotily v Praze, měli jsme tady 3 rychlostní kola, zařazujeme 8 rychlostní. Komunikujeme neustále s městem. Když se budeme bavit o infrastruktuře, tak primárním hnacím motorem by mělo být město. To znamená budovat cyklostezky. Stejně tak ten cyklistický mobiliář, který v některých částech jako chybí. Takže my se snažíme se všemi městy komunikovat. Máme různé meetingy, na kterých vyhodnocujeme. Zároveň v těch městech, kde máme tu podporu, tak většinou součástí těch zadávacích dokumentací je předání nějakých anonymizovaných dat o tom, kde se ty naši zákazníci nejčastěji pohybují, což pro jejich rozhodování právě v případě budování té cykloinfrastruktury může být nějaký faktor, který je ovlivňuje, aby měli si ověřovali tu správnost těch jejich rozhodnutí. Takže bike sharing by měl pomáhat městům v tomto směru z hlediska správného budování cykloinfrastruktury.
A když se na to vidíváte, máte vlastně ty nejlepší informace, jde na budování cyklostezek jakoby nějak víc peněz, nebo teď, já nevím, i za covidu spíš ty města vlastně šetří a dávají to někam jinam?
Takhle, cítíme, že se to lepší, teďka je plán nějaký národní plán obnovy, kde by snad na to měly být vyčleněny peníze, koketuje se tam i právě o nějaký podpoře bike sharingu, takže nebudeme zoufat, cítíme, že se proto snaží ty dané města něco dělat. Samozřejmě každé město je trošičku jiné. Asi můžu říct, že jedním třeba z těch takových bych tažných koní z těch měst, mm-hmm. kde jsme, tak je Ostrava, která mm-hmm. si myslím, že dělá opravdu maximum a bike sharing dneska s podporou města tam funguje vlastně třetí sezonu. Tu službu dneska má, nebo využívá, máme nějakých 50 tisíc registrovaných uživatelů, no 55, teďka nevím, jak to je přesně, ale přepravujeme okolo 3,5-4 tisíc lidí za den, jo, což mm-hmm. je jako velmi zajímavý. A ty města si toho samozřejmě jsou vědomi, jo, protože ono pak, když se to hodí na papír a právě se to všechno spočítá, ty přínosy a taky jako spokojenost těch obyvatel, obzvlášť třeba teď v této době všechny sportoviště veřejný máme zavřený, tak ono občas se projet na těch 15 minut, 20, udělat něco pro sebe, tak já sám to občas udělám, že si do té práce dojedu na ten kole a hned je ten den o něčem jiným. Samozřejmě ono, když prší, ale je na vás, tak se vám moc nechce, ale zase teďka věříme, že to počasí už se nám začíná dělat hezké, takže ta hlavní sezóna pro nás začíná, bych řekl, právě teď.
Uhum. A máte vysledováno vlastně, jak jste zmínil, když poskytujete případně pak ta anonymizovaná data městům, jestli se lidi na těch vašich kolech vlastně přepravují, já nevím, dejme tomu z nádraží někam do práce nebo jako z práce domů, nebo jakoby k čemu vlastně to využívají nejvíce to kolo?
Teďka to jsou asi nejčastější trasy, nebo vždy většinou ve všech městech, ty vlakový, autobusový nádraží jsou jako nejfrekventovanějšími stanicemi. Protože logicky přijedou vlakem a pak se chtějí přiblížit třeba do toho centra. Proto občas taky jsme řešili, aby u některých měst, že budeme brát zákazníky do městské hromadné dopravě. A my v žádném případě nechceme být nějakým soupeřem. A my chceme být parťákem, kterého si to město může i usměrňovat a být nějakou prodlouženou rukou v rámci některých spojů, horší vytíženost a tak dále, kdy to kolo může těm občanům pomoct. A na druhou stranu, myslím si, že ty počty těch výpůjček, když porovnáme s počty výpůjček hromadných podniků, tak jsou jako mimo rozlišovací schopnosti, když se zase jako bavíme, takže o nějaký jako zásadní úbytek. Mm-hmm. O tom se nedá bavit a my třeba, když jezdíme na centrálu do Německa, kde vždycky máme občas srazy jako všech těch zemí, tak třeba v Německu je to úplně běžné, že často dopravní podnik rozšíří svoji flotilu i o ty sdílená kola Nextbike. Takže prostě všechny ty kola vypadají stejně v barvách toho dopravního podniku, ale vnímají to jako další nástroj umožnit těm lidem se přepravovat.
Mm-hmm. Ještě jak jste přímo těm kolům, jak jste vlastně zmínil, že odebíráte tady od firmy, koukáte od Olpranu teda?
Ano, jo. Přesně tak.
A ten Olpran teda dodává zároveň jakoby i Nextbike v dalších zemích, nebo?
Přesně tak. Jo. Ono, Olpran začal zhruba někdy před 4 lety vyrábět kola pro Nextbike. V tuhle chvíli vyrábí více jak třetinu celý produkce Nextbike do celého světa. Takže v Hořicích pod Krkonoší, kde je naše fabrika, tak tam se kola vyrábí a cítíme, že se vyrábí i víc, protože ta poptávka po sdílených kolech určitě je. Zase Nextbike není firmou, která by jako nějak dramaticky každý rok zvyšovala své počty a zahlcovala města. Většinou jsou to vždy jako promyšlené kroky, kdy v tom městě je opravdu zájem, je tam nějaká podpora města, popřípadě komerčního partnera, a tak dále. Není to, jak jsme dřív zaznamenali případy z Číny, kdy se nalilo spousta kol do ulic a děj se vůle boží. Proto my u nás v rámci různých těch, v úvodu těch meetingů, když jsme začínali, ta osvěta v tom, co musí ta služba nabízet a jaký je kladen důraz na to, na ten každodenní péči o ten systém, je pro Nextbike naprosto zásadní a možná proto nějakým způsobem furt roste. Dneska je to evropská jednička, co se týče toho množství těch měst a tak dále, takže asi takto.
A ty kola musí být třeba nějak speciálně navržena jakoby pro bike sharing, nebo to jsou prostě typická kola, který...
Jsou to klasická kola s nízkým nástupem, tak aby nikdo nebyl limitován a není to zase nic jako zásadního, něco nějak extra specifického. Samozřejmě my jsou různé upgradey a stupně těch daných kol. My máme dneska na polovině flotily už integrovaný RFID čtečky, což třeba při té výrobě jsou určitá úskalí, nebo je to nějaká určitě práce navíc, na druhou stranu je to nějaký další krok integrity třeba v rámci dopravního podniku. A to je třeba věc, která nás taky zajímá a nabízí se třeba propojení s lítačkou v Praze, kde v zásadě byste pro to půjčení toho našeho kola nepotřebovali chytrý telefon, ale jenom byste k blatníku zadního kola přiložili lítačku a jedete. Což pro nás je tohle ta dostupnost, je to asi to klíčové slovo, o kterou my se teďka tady snažíme. Dostupnost pro uživatele, ať už ekonomicky, ať už co se týče rozšíření po tom městě, ať už toho samotného procesu, kdy dochází k té výpůjčce, potažmo k tomu vrácení, protože výpůjčka, zahájení výpůjčky u nás trvá 3 vteřiny, vrácení vteřinu, takže to toho uživatele nezdržuje, nebo věříme, že tohle by ho nemělo zdržovat a ten čas je drahocenej, takže...
A třeba o té lítačce, o tom teda jednáte s dopravním podnikem třeba, nebo je to jako...
Vím, že město Praha teďka chystá nějakou podporu bike sharingu, má jít o nějaký pilotní projekt, je to vlastně město společně s dopravním podnikem a mělo by to snad tento rok odstartovat, mělo by tam jít o to, že držitelé teďka, nevím, tam jsou různé stupně těch karet, tak kdo má nějakou, tak bude rozšířena i o to, že si na tuto kartu může půjčit i sdílené kolo, což my vítáme, protože, jak jsem zmiňoval, z těch měst, kde ta podpora v tuto chvíli není, tak je právě Praha, Brno, Pardubice a Hradec. Jinak všude podporu máme, ale v Hradci o tom nějakým způsobem uvažují. I v Brně jsou teďka nějaké náznaky, že by to nějakým způsobem podpořili. Takže neustále se to vyvíjí. Na druhou stranu my vnímáme, že je pak naší misí udělat maximum pro to, aby jsme se snažili tu podporu vykompenzovat někde jinde. Takže konkrétně Brno se nám letos poprvé podaří, že bude městem, kde město nepodporuje, ale celý ho odfinancují komerční partneři, nabídnou těch 15 minut zdarma. Což se dostáváme k tomu propojení s tou komerční sférou, což je pro nás taky jako velmi důležitý. Dám příklad, minulý rok jsme v červnu spouštěli náš projekt sdílených elektrokol na Berounsku, kde celý ten projekt zaštítila nadace Typ Sport, která je z Berouna, chová se jako dobrý soused a chtěla pomoct městu tuto službu zřídit. A těch příkladů máme celou řadu, spolupracujeme s nadačním fondem Škoda Auto, které zaštiťují projekty v Mladé Boleslavi, teďka nově v Mnichově Hradišti a v Rychnově, kde mají své aktivity. Stejně tak letos Kofola, která s námi začala spolupracovat a udělali jsme velmi hezký pilotní 3 projekty v Krnově, v Mnichově Hradišti a v Ostravě, kde Kofola má své aktivity. A my si to jako moc vážíme, protože čím více těchto firm bude, který budou vnímat ten dopad bike sharingu a co může přinést, aby jsme bike sharing nevnímali, jenom to jsou ty kola, co se tam někde válej. Na druhou, když si vezmeme ulice, kolik je v nich aut, když auto stojí na chodníku, tak to pomalu nikomu nevadí, ale když tam jsou 3 kola, tak si říkají, co tam ty 3 kola dělají, hergot. Takže asi takto.
A primárně u těch firm, když s nimi spolupracujete, tam jde o to, že oni to jakoby berou i službu jako pro své zaměstnance, nebo jako takový benefit, že to jakoby, že to místo třeba je u té centrály nebo u toho závodu a...
Ono těch rovin, těch spoluprácí je jako více, někdy je ta, kterou zmiňujete, a to je, že chce firma nabídnout svým zaměstnancům ten benefit v podobě, že mají tu stanici v blízkosti firmy a dostanou třeba zvýhodněné jízdné, že můžou ty kola využívat zdarma, aby je motivovali k tomu že pokud to jde, dneska probíhá v Květnu obrovská výzva do práce na kole, kde my už teda jsme druhý nebo třetí rok národním partnerem a hrozně téhle iniciativy fandíme. Věříme, že nebude jenom Květnova, ale ty lidi, kteří začnou, budou v tomto trendu pokračovat potom. A, takže to je nějaká ta první rovina, nabídnou nějaký benefit těm zaměstnancům a potom jsou to reklamní banery na, na těch našich kolech. Často pak dochází k nějaké kombinaci, že partner má zájem o to jednak stát se partnery, aby na těch kolech byli nějakým způsobem vidět, aby ta identita toho našeho uživatele s tou značkou a tím kolem byla okamžitě patrná a následně třeba další benefity pro ty daný zaměstnance a tak dále. Takže těch partnerů přibývá, věříme, že jich bude ještě více, ale snad jsme na dobré cestě.
Jasně. Ještě mě zaujalo, na vašem webu jsem vlastně věděla, že vy vyčíslujete úsporu emisí CO2, která vzniká vlastně díky využívání vašich kol nebo díky bike sharingu. Já jsem tam číslo na 1,5 milionu výpůjček, 237 tun CO2. Jak se tohle to vlastně počítá?
My vycházíme z toho, že průměrujeme, nebo vycházíme ze vzdálenosti té dané výpůjčky a porovnáváme oproti, kdyby tuto trasu ten uživatel udělal automobilem. Jo, a my jsme dělali třeba průzkum v Ostravě, já nevím, kolik tam bylo respondentů, ale tuším, že 2000. A z toho vycházelo, že teďka, abych neříkal úplný jednotky, ale bylo to nějakých 20% uživatelů volí sdílené kolo oproti automobilu. Pak tam tvořil menší, těch 30% byla MHD a 50% byla chůze. Jo, což často se nás ptají na konkurenci. My samozřejmě jsme rádi za to, když někdo sdílené kolo využije právě oproti automobilu. Na druhou stranu největší konkurenci je v týdle a pravděpodobně chůze.
Ale vy to počítáte, jakoby, jako kdyby všichni byli bývali, přesedli z auta na kolo?
Přesně tak, přesně tak.
Jasně.
Jo, takže to je nějaký ukazatel, kdyby... protože my si na tom letos se od toho hodně snažíme, protože často si lidi neumí úplně představit ten dopad, který to může v konečném důsledku udělat. Minulý rok tady v tomhle algoritmu, když to řekneme, to bylo nějakých 237 tun. Měli jsme těch měst 14, jestli se nepletu, takže věříme, že letos ten výsledek bude ještě o něco lepší. Samozřejmě jsme ovlivněni aktuální situací, protože lidé jsou často ještě na home officech, byť teďka už se začínají postupně vracet, studenti nejsou ve školách a to je určitě velká komunita studenti, který s námi jezdí. Ale stejně tak měli jsme spoustu uživatelů, kteří na kole jeli do práce, pak z práce na oběd, zase do práce a tyhle cesty teďka odpadají. Na druhou stranu vidíme řadu nových klientů, který s náma začínají jezdit a prodluží se délky těch výpůjček, že si to kolo opravdu vezmou na to, že se jdou projet.
Ještě k tomu faktoru vlastně té úspory emisí CO2, což může být asi i docela taky dobrý důvod jakoby pro firmy s vámi spolupracovat, protože dneska každá firma pomalu řeší nějaké cíle ohledně uhlíkové stopy a podobně.
Určitě. My to tak jako vnímáme, často komunikujeme se CSR manažery a často tohle je pro ně CSR projekt jednoznačně. Takže určitě tahle ta motivace ze strany firem se spojit s ekologickou přepravou je hrozně fajn. Navíc je tam ještě něco navíc v podobě té visibility na tom kole. My pak nabízíme propojení do aplikace, že se dá těm zákazníkům našim předat nějaké sdělení. Takže tohle všechno dohromady určitě funguje a firmy v tomto směru jako mají zájem.
Poslední otázka, když byste měl zmínit nějaké zásadní nebo hlavní plány na tento, dejme tomu na příští rok, co by to bylo?
Tak budeme chtít asi pokračovat v tom nastoleném trendu. Ono pak je ještě taky spousta práce v každém tom městě ho neustále optimalizovat, protože to město se nějakým způsobem chová a už, jak jsem zmiňoval i dříve, my si pak hodně zakládáme na tom analyzovat ty města, měnit třeba schéma těch stanic, máme podměty od občanů, kde by chtěli další stanice a tak dále. Takže určitě bychom chtěli růst a třeba kdyby jsme další rok měli těch 40, tak by jsme určitě byli rádi, ale jsme vděční za to, co máme, protože to byla docela hektické 2 roky nebo 2,5 roku a uvidíme. No, je to všechno tak turbulentní a jak jsem zmiňoval, já jsem z prostředí, jsem celý život byl profesionální sportovec a nikdy by mě nenapadlo, když jsme otvírali náš první projekt v Prostějově, že za 2 roky budeme na té číslovce 21, takže asi to nechci ani nějak jako předvídat, říkat si, co bude, nebude. Ono se to nějakým způsobem vyvine, ale chceme dělat jako s týmem maximum pro to, aby ten trend pokračoval.
Mm-hmm. Tak ten prostor je vlastně ještě docela široký, vlastně, kam můžete expandovat, protože asi bike sharing může být pomalu, já nevím, v každém městě, já nevím, na 10 000 obyvatel, nebo kde je ta hranice?
Ve své podstatě ano. Mm. Tam je to zase jako složité, pro nás je těžké jít pak jako do města, právě jak zmíníte, 10 000-ového, když v okolí není žádné větší. Proč my to tak často máme? Třeba Hlučín tím, že hnedka vedle máme Ostravu, náš vlastně dneska společně s Prahou největší projekty, který máme, tak samozřejmě ta dostupnost i pro ty servisní techniky je úplně jiná, že potom ekonomicky by to bylo jako složité, protože my v každém tom městě musíme mít nějaké svoje servisní místo, musí tam být zaměstnanci, musí tam být nějaké auto, který se o to stará, takže ten náklad je poměrně vysoký. A hlavně, aby jsme zachovali ten standard té služby, což my určitě jako chceme a nechceme dělat nějaká polovičatá jako řešení, jenom aby to tam bylo.
Uh-huh, rozumím. Lukáši, děkuju moc za rozhovor.
Já taky děkuju.
A vám, vážení posluchači, děkuji, že jste nám věnovali po celou dobu pozornost. Tento rozhovor a všechny další si můžete poslechnout na podcastových platformách, ať to už jde od Google Podcast, Spotify, Apple Podcast a samozřejmě na našem webu www.konews.cz. Děkuji a těším se příště.